Na severu Srbije, u Severno-Banatskom upravnom okrugu, nalazi se Čoka, naselje gradskog tipa, koje ujedno predstavlja i administrativni, privredni i kulturni centar istoimene opštine. Pored Čoke, na ovom području nalazi se i naselja Crna Bara, Banatski Monoštor, Sanad, Vrbica, Padej, Jazovo i Ostojićevo. Pomenuti prostor zapravo leži u istočnom delu Panonske nizije, između reke Tise, Moriša i Zlatice, a omeđen je teritorijama opština Novi Kneževac, Kikinda, Senta, Ada, kao i državnom granicom prema Rumuniji. Na osnovu podataka sa posljednjeg popisa iz 2011. godine, u samoj Čoki živi nešto više od 4000 ljudi, dok cela opština ima oko 11.000 stanovnika. Više od polovine njih čine Mađari, a zatim slede Srbi, Romi, Jugosloveni, Slovaci i ostali. Većinsko srpsko stanovništvo imaju samo naselja Ostojićevo i Sanad. Prvi pisani podaci o Čoki potiču iz 1247. godine. U to doba nalazila se u sastavu feudalnog poseda, čiji su se vlasnici često menjali. Kasnije je naseobina bila ukinuta usled naleta Kumana krajem 13. veka, ali je u narednom veku ponovo podignuta. Od polovine 16. veka područje se nalazilo pod turskom vlašću, a u prvoj polovini 18. veka nastupa period Habsburške uprave. U to doba u naselju je bilo 40 srpskih kuća, ali se broj stanovnika ubrzano povećavao, dok krajem veka dolazi do naseljavanja Mađara i Slovaka. Prema podacima iz 1910. godine, Mađari su bili dominantna nacija u naselju Čoka, ali je postojao i veliki broj stanovnika srpske nacionalnosti. Od 1918. godine Čoka se nalazi u sastavu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, ali je sve do završetka Drugog svetskog rata bila deo opštine Novi Kneževac. Nedugo zatim, Čoka postaje sedište opštine, ali i industrijski centar čitave oblasti. Na području opštine Čoka danas se mogu vidjeti i brojni kulturno-istorijski spomenici. To je pre svega Stari dvorac, najveće i najlepše zdanje u gradu, koje su počeli da grade članovi poljske porodice Marcibanji Lerinc, a kasnije je promenilo još dva vlasnika. Zgrada je jednospratna, okružena prostranim parkom. Osim toga, veoma je zanimljiv i Čokanski muzej u okviru hrama Svetog Trojstva Rimokatoličke crkve, jedini koji u sastavu jednog sakralnog objekta ima zbirku duhovnih predmeta. Stanovništvo Čoke se, osim poljoprivredom, bavi i preradom mesa i mleka, proizvodnjom vina, poslovima u metalskoj industriji, preradi duvana, proizvodnjom plastike i sličnim. Privatne preduzeće se bave trgovinom i ugostiteljstvom, ali ima i onih koji pružaju razne zanatske usluge. Obrazovanje se odvija u okviru tri osnovne i jednoj srednjoj hemijsko-prehrambenoj školi. Žitelji Čoke i okolnih naselja takođe imaju priliku da koriste i kvalitetne usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford, gde na istom mestu i po veoma povoljnoj ceni mogu dobiti prevod i overu svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Osim toga, ukoliko su za to zainteresovani, mogu pohađati kurseve jezika i lako i brzo naučiti ili usavršiti željeni strani jezik, te dobiti međunarodno priznat sertifikat o stečenom znanju. Tu je i profesionalno osposobljavanje za različita zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručne spreme, obuka za rad na računarima, kao i pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj i višoj školi ili na fakultetu. Ko su i kako rade prevodioci i sudski tumači Čoka? Svi stručnjaci koji su u našem prevodilačkom centru bave obradom vaših službenih materijala, stekli su najviše profesionalne kvalifikacije u oblasti jezika za koje su se specijalizovali, a nemali broj njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika. ovaj odgovoran i nimalo jednostavan posao obavljaju u skladu sa svim pravilima struke i aktuelnim propisima. Pored toga, veoma dobro vladaju svom pravnom terminologijom, vezanom za zvaničnu dokumentaciju, kao i odgovarajućim zakonima i regulativama. Stoga će svaki posao kojim se poveri obaviti maksimalno profesionalno uz uvažavanje svih zahteva i potreba klijenata i pod najpovoljnijim uslovima kada su financije u pitanju. Obrada službenih materijala može se grubo podeliti na proces prevođenja i propisane postupke koji dovode do overe dokumenata. Prevod materijala mora da bude precizno i korektno urađen, te da tekstualni sadržaj na traženom jeziku sadržajno, terminološki i stilski odgovara originalu. U njemu se, podrazumeva se, ne sme biti slovnih, gramatičkih niti pravopisnih grešaka, a sve to će, kada se posao završi, proveriti najpre sami prevodioci, a zatim i lektori, kako bi ispravili i do tada neuočene greške. Sledeću fazu predstavlja proces overe koji počinje sistematičnim i detaljnim upoređivanjem prevedenog dokumenta sa njegovom originalnom verzijom. Ovaj postupak sprovodi se zbog toga što jedino prevod koji je u svemu, osim u korišćenom jeziku, jednak izvoru, može postati validan u pravnom prometu. Ukoliko dakle prevodilac i sudski tumač čoka, utvrdi da su prevod i original identični, overit će prevod svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga, te će na taj način on postati važeći u međunarodnom pravnom prometu. Koje sve jezike u radu koriste prevodioci i sudski tumači čoka? Angažovanjem naših stručnjaka dobit ćete prevod službenih materijala u bilo kojoj kombinaciji jezika koja vam je potrebna. Prevodioci i sudski tumači čoka u svom radu koriste više od 40 jezika, među kojima je naravno i srpski. Možemo svakako da ponudimo prevod na najpopularnije i najrasprostranjenije jezike, kao što su ruski, engleski, nemački i francuski, ali i obrnuto, sa ovih na neke druge jezike. Radimo takođe i u okviru italijanskog, portugalskog, španskog, grčkog, ukrajinskog, holandskog, kao i jezika iz skandinavske grupe, finskog, danskog, švedskog i norveškog. Prevodilac i sudski tumač čoka prevodi i u domenu nama teritorijalno bliskih jezika, mađarskog, bugarskog, rumunskog, makedonskog, bosanskog, hrvatskog i albanskog, ali i slovenačkog, češkog, poljskog i slovačkog. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci mogu da urade prevod dokumenata koji na jednoj strani obuhvata kineski, japanski, turski i arapski jezik, ali i one za koje ćete retko gde pronaći kvalifikovane stručnjake. A to su recimo estonski, pakistanski, korejski, romski, hebrejski i persijski jezik. S obzirom na to da se i danas u pojedinim dokumentima iz oblasti medicine, pravosuđa, veterine ili farmacije pojavljuje latinski, prevodioci i sudski tumači čoka će za vas uraditi i prevod koji se tiče ovog jezika. Prevodilačka usluga po kojoj se izdvajamo od ostalih institucija iz iste branše jeste direktan prevod sa osnovnog stranog jezika na neki drugi, takođe strani jezik. Ovu uslugu prevodilac i sudski tumač čoka obavlja efikasno i kvalitetno, budući da prevod visokih stručnih kvalifikacija i opšteg obrazovanja poseduje i brojna interesovanja i različite afinitete. Da pojasnimo, ovakav prevod se u ostalim agencijama uglavnom radi posredno, odnosno sa izvornog stranog jezika dokumenta se prevode na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi jezik. Prevodilac i sudski tumač čoka će to sve međutim uraditi brže, jer direktno prebacuje sadržaj sa osnovnog na ciljeni jezik, a da pritom uopšte ne koristi naš maternji. Na taj način se štedi ne samo vreme, već i novac naših klijenata, jer za pružanje opisane usluge nije potrebno angažovanje više stručnjaka. Koja sve dokumenta može da obradi prevodilac i sudski tumač Čoka? Zahvaljujući svojim visokim stručnim kvalifikacijama, izuzetnom praktičnom znanju i velikom iskustvu u poslovima obrade službenih materijala, prevodioci i sudski tumači Čoka osposobljeni su za prevod i overu svih tipova dokumenata i javnih isprava, makoliko njihovi sadržaj bili kompleksni. Budući da se u savremenom svetu mnogi poslovi vode na nivou više država ili čak kontinenata, prevodilac i sudski tumač Čoka sposoban je da u domenu svoje profesije obradi sve vrste poslovnih dokumenata, a najčešće radi sa revizorskim izveštajima, statutom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica, kao i sa bilansima stanja, izvodom iz Agencije za privredne registre, APR-a, poreskim identifikacionim brojem, PIB-om, potvrdama o kvalitetu proizvoda, poslovnim odlukama, osnivačkim aktom preduzeća, godišnjim izveštajima i bilansima uspeha. Prevodimo i overavamo i razne vrste ugovora koji se u poslovanju koriste, kao što su, na primjer, oni o prodaji roba i usluga, o saradnji ili kupoprodajni, zatim ulazne i izlazne fakture i celokupna tenderska dokumentacija, bez čijeg kvalitetno urađenog prevoda i regularne overe nije moguće učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda. U ovu vrstu materijala spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, obrasci, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Kako mnoge firme i pojedinci obavljaju razne poslove u oblasti građevine, nauke ili tehnike, prihvatamo obradu i ovakvog tipa dokumentacije, pa prevodilac i sudski tumač Čoka prevodi i overava uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, deklaracije proizvoda, kao i građevinske projekte i sve ostale pisane materijale iz ovog domena. Overen prevod ličnih dokumenata je bez sumnje uvek potreban kada su u pitanju međunarodne transakcije, pa prevodioci i sudski tumači Čoka na ovaj način obrađuju pasoše, lične karte, izvode iz matične knjige rođenih, vozačke dozvole, te venčane listove, potvrde o prebivalištu, radne dozvole, a uz to i uverenja o državljanstvu, izvode iz matičnih knjiga umrlih, saobraćajne dozvole i mnoga druga dokumenta, koja su vezana isključivo za jednu osobu. Predmet rada naših stručnjaka mogu biti i različiti pisani materijali koji se koriste u pravosudnim sistemima različitih zemalja, u svrhu vođenja sudskih procesa ili obavljanja drugih legalnih poslova. Ovde, recimo, spadaju sva sudska rešenja, presude i odluke, kao što je, na primjer, presuda o razvodu braka, zatim dozvola za boravak, saglasnost o zastupanju, ali i sve vrste izveštaja, pravilnika, sertifikata, ovlašćenja, licenci, kao i izjava pojedinaca, punomoćja i zakonski utemeljenih sporazuma, poput ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Prevodilac i sudski tumač Čoka na zahtev svojih klijenata može da uradi i prevod tekovina Evropske unije, što se zapravo odnosi na pravna akta ove zajednice evropskih država. Pored ličnih, poslovnih i pravosudnih pisanih materijala, klijenti često traže prevod i overu različitih dokumenata koja su u vezi sa medicinom ili farmacijom, a koja su im uglavnom potrebna za lečenje van zemlje ili zbog uzimanja stranih lekova i preparata. Takvi su, na primjer, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima. Brojna su i takozvana obrazovna dokumenta koja se overavaju, nakon što su kvalitetno i stručno prevedena, a ovde se svrstavaju diploma i dodaci diplomi, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, kao i nastavni planovi i programi fakulteta i svi ostali pisani materijali, koji, recimo, mogu zatrebati u slučaju školovanja, usavršavanja ili zapošljavanja u inostranstvu. Prevodioci i sudski tumači čoka često dobijaju i zahteve da prevedu i overe razne potvrde i uverenja, koje će klijenti u različitim situacijama morati da predaju nadležnim službama određenih inostranih institucija. Ovde, na primer, spadaju potvrde o slobodnom bračnom stanju, potrebe za sklapanje braka sa stranim državljanima, zatim potvrde o neosuđivanosti ili o redovnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o redovnim primanjima ili o stanju na tekućem računu u banci, kao i ostala dokumenta ovog tipa. Nadamo se da ćete poslovima koje za vas obave prevodioci i sudski tumači čoka biti potpuno zadovoljni i da ćete nam se, kad god kasnije budete imali potrebu za ovom vrstom usluga, uvek obraćati. Osim kvalitetnog, preciznog i efikasnog rada, svim klijentima nudimo apsolutnu diskreciju, kao i bezuslovno čuvanje njihove privatnosti. Ističemo da su, kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači čoka pre zvaničnog stupanja na dužnost položili zakletvu i obavezali se da će svoj posao obavljati časno i pošteno, sledeći sve aktuelne propise, ali i čuvajući podatke iz dokumenata koja su im poverena. Možete dakle biti sigurni da će svi materijali koje nam dostavljate na prevod i overu biti bezuslovno zaštićeni od bilo kakve moguće zloupotrebe i da ćete u našem prevodilačkom centru na istom mestu u dogovorenom terminu i po veoma povoljnoj ceni dobiti overen prevod vaših dokumenata, koje ćete odmah moći da koristite u praksi. Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač čoka? Osim paketa usluga u koji je uključen prevod i overa dokumenata, a koji je budući najpovoljniji i najkomforniji za klijenta najčešće i traži, prevodilac i sudski tumač čoka može da uradi i overu dokumenta koji je neko drugi van našeg prevodilačkog centra na vaš zahtev prebacio na traženi jezik. I u tom slučaju ćemo svakako morati da prevod u svim predviđenim pojedinostima uporedimo sa njegovom originalnom verzijom, ne da bismo kontrolisali rad nekog kolege, već da bismo uočili eventualne razlike između ova dva dokumenta. Naime, overa nekog materijala pečatom ovlašćenog sudskog tumača podrazumeva da je prethodno utvrđeno da su prevod i original dva sasvim jednaka dokumenta, samo napisana različitim jezicima. Ukoliko je to tako i u slučaju vašeg konkretnog spisa, prevodilac i sudski tumač čoka će na prevedeni dokument da stavi svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem, kao i svoj potpis. Sa ovom zvaničnom potvrdom on postaje zakonski prihvatljiv u svim nadležnim službama jednog sistema i možete ga bez ikakvih problema koristiti u daljim pravnim, administrativnim i ostalim poslovima. Postoje međutim i situacije kada materijal na ciljenom jeziku koji već imate ne zadovoljava stroge kriterijume procesa prevođenja javnih isprava, budući da je u njemu nešto pogrešno urađeno ili se ne poklapa sa izvorom u određenim segmentima. U toj situaciji za vas imamo spremnu ekipu profesionalnih lektora i korektora, kadrih da čak i najgore urađen prevod za kratko vreme pretvore u formu koja je sasvim u skladu sa visokim prevodilačkim standardima, a na koju ni prevodilac i sudski tumač čoka neće imati nikakvih zamerki. Ovi jezički stručnjaci će dakle uraditi analizu prevoda i originala, u svim predviđenim detaljima uskladiti ove dve verzije i ispraviti eventualne pravopisne, gramatičke i stilske greške, te doterati prevod do perfekcije. U svakoj situaciji, prevodioci i sudski tumači čoka nastoje da povereni im posao završe za što kraće vreme, ali se ponekad dešava da klijent nije u mogućnosti da prihvati ponuđene rokove, te traži hitan prevod dokumenata i sam određuje termin kada će kompletan posao biti završen. U tom slučaju, svi naši stručnjaci će nastojati da ispune postavljene ciljeve, ali se kvalitet njihovog rada, uprkos brzini, neće umanjiti. Usled otežanih uslova delovanja, cena hitnog prevoda biće drugačija od uobičajene, budući da se tada uz osnovne troškove plaća i takozvana taksa za hitnost. Visina ovog dodatka zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od toga koliko je kratak rok koji klijent traži za kompletiranje obrade. Kako započeti saradnju sa našim prevodilačkim centrom? Da bismo mogli da ispunimo sve vaše zahteve u sklopu materijala koji nam dostavljate na prevod i overu, obavezno moraju biti i originali, budući da, kako je ranije objašnjeno, zakon nalaže da se oni u postupku overe moraju uporediti sa prevodima. Dokumenta možete doneti lično i predati ih ovlašćenom koordinatoru u našoj poslovnici, ili ih, ako vam to više odgovara, poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke od kurirskih službi, koje su aktivne u vašem mestu. Postoji i mogućnost da na materijale za prevod i overu skenirate i pošaljete elektronskom poštom, ali samo ukoliko zahtevate da vam prevodioci i sudski tumači čoka urade hitan prevod, s obzirom na to da je tada svaka sekunda dragocena, a ovo je svakako najbrži put do našeg stručnjaka. Ipak naglašavamo da je tada vaša obaveza da nam naknadno dostavite i originalna dokumenta, jer bez njih nije moguće sprovesti legalan proces overe. Gotova dokumenta zajedno sa originalima možete lično preuzeti u našoj filijali, a možete i našem koordinatoru napomenuti da želite da vam ih pošaljemo na određenu adresu. Slanje vršimo preporučeno preko Pošte Srbije ili preko kurirske službe sa kojom duže vreme sarađujemo. Napominjemo da troškove koji se tiču ove usluge sami plaćate na osnovu cenovnika službe za dostavu, a potpuno odvojeno od cena prevoda, overe i ostalih usluga našeg stručnog tima. U zvaničnom cenovniku Akademije Oxford nabrojane su cene svih usluga koje nudimo, a možete ga pronaći na našem oficijelnom sajtu ili se o tome raspitati kod ovlašćenog koordinatora u našem predstavništvu. Bitno je i da kažemo da se prevodioci i sudski tumači čoka pridržavaju prevodilačkog standarda koji propisuje da se na jednoj strani otkucanog prevoda nalazi 1800 slovnih mesta sa sve razmacima između reči, a ovo pravilo važi i za sve pisane materijale, pa i za zvanična dokumenta i javne isprave. Šta još treba da znate o overi dokumenata? U slučaju da još o tome niste obavešteni, overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača nije jedina koja se sprovodi kod službenih materijala. Naime, za neka dokumenta predviđena je i overa haškim apostil pečatom, koju vrše predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. S obzirom na to da je za prevodioca i sudskog tumača čoka vrlo bitno da zna da li se za određeni dokument koji donosite zahteva samo prevod sadržaja materijala ili i samog apostil pečata, kao i to da li se apostilira samo prevod ili i on i original. Molimo vas da se o svemu ovome blagovremeno raspitate u nadležnoj instituciji, tačnije u odgovarajućem osnovnom sudu, koji se u skladu sa novim zakonom o sedištima ovih institucija nalaze u svakom većem mestu. Budući da prevodilac i sudski tumač čoka nije obavezan da do detalja poznaje proces apostiliranja, on će vas samo uputiti na pravosudnu ustanovu, gde ćete dobiti sva potrebna obaveštenja, ali i nastojati da vam, ukoliko je u njegovoj mogućnosti, pojasni ovaj vid overe dokumenata, tako da se nadamo da ćete razumeti koji je vaš zadatak u pomenutom postupku. Ukoliko utvrdite da vaš konkretni materijal treba overiti apostilom, nadležnom osnovnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Kako u Čoki dobiti informacije o apostiloveri? Za područja opština Kikinda, Novi Kneževac, Nova Crnja i Čoka nadležan je osnovni sud u Kikindi, te se u ovoj pravosudnoj ustanovi možete o svemu raspitati. Adresa suda je Svetozara Miletića 1, a brojevi telefona 0230 423 746 i 0230 423 015.